Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Κάτι τέτοια κομμάτια, σαν και αυτό που μας συνοδεύει ως μουσικό χαλί, τα ακούς στο ξεκίνημα και λες δεν θα το κόψω, δεν θα μιλήσω πάνω του, είναι η Ιεροσιλία. Ένα από αυτά είναι και η Οβερτούρα από την Λατραβιάτα του Τζουζέπε Βέρντι. Αλλά τι να κάνουμε, πρέπει να ξεκινήσει η εκπομπή. Όταν πέθανε αυτός τον οποίον εντός εισαγωγικών φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή μας, σαν σήμερα, 23 Αυγούστου του 1926, οι θαυμάστριές του καταλήφθηκαν από αμόκ, κεφαλαία και τα 4 γράμματα. Άλλες έπαθαν κατάθλιψη, ενώ δεν ήταν λίγες εκείνες που οδηγήθηκαν στην αυτοκτονία. Είμαι απλά ο καμβάς στον οποίο οι γυναίκες ζωγραφίζουν τα όνειρά τους, συνήθιζε να λέει αυτός. Λογικό να το λέει. Έβλεπε την ιστερία των γυναικών με την πάρτη του να μεταπηδά και στους άντρες κάποια στιγμή, καθώς όλοι ήθελαν να του μοιάσουν και να μάθουν τα μυστικά της τεράστιας επιτυχίας του στις γυναίκες. Ο παντοτινός Λατίνος εραστής, ο θεός του έρωτα και άλλα πολλά τέτοια υπέροχα που του κόλλησαν την εποχή εκείνη, χρησιμοποίησε τον ερωτισμό που ανέδιδε και το ωραίο του παρουσιαστικό για να βρει τη θέση του στη ζωή. Ήδη από την πρώτη στιγμή όταν έφτασε στο νέο κόσμο, ο ωραίος Ιταλός έβαλε σε λειτουργία τα φυσικά του χαρίσματα. Τέτοιος ήταν ο τρόπος του με τις γυναίκες. Τόση αγάπη του είχε το ωραίο φίλο που το εκμεταλλεύθηκε στο έπακρο. Γρήγορα, με τη βοήθεια των γυναικείων επαφών του, θα μεταπηδούσε στο σινεμά και θα γινόταν ένα παγκόσμιο σύμβολο αρενοπότητας. Το πρώτο σύμβολο αρενοπότητας. Γατάκια τα σημερινά σύμβολους των διαφόρων περιοδικών μπροστά του. Είχε πια πολλές κυρίες στην αγκαλιά του. Πάνω απ' όλα όμως ανήκε σε εκείνη την γενιά των ηθοποιών που έπρεπε να παλέψουν εις διπλούν. Βλέπετε, στο βουβό κινηματογράφο, φίλες και φίλοι, έπρεπε να μιλάς με τη μορφή σου και με τις κινήσεις σου. Μέσα και από τον σίνεμα δημιούργησε έναν μύθο που γιγαντώθηκε σίγουρα και από τον πρόωρο θάνατό του. Έβαλε ο Βαλεντίνο Μπριγιαντίνη στο μαλλί. Άξαφνα οι πωλήσεις της Μπριγιαντίνης εκτοξεύονταν, αφού όλοι ήθελαν το μαλλί του γόη. Άφησε ο Βαλεντίνο Μούση. Οι κουρίς της Νέας Υόρκης κατέβαιναν σε απεργία γιατί έχανα την πελατεία τους. Πολλά ήταν ο μεγάλος ηθοποιός του βοβού κινηματογράφου Ροδόλφο Βαλεντίνο, για τον οποίον θα μιλήσουμε σήμερα.
canta la luna un mare chiaro, pur le piscence fanno l'amore. Srevota le onde del mare, per la priezza cagnano colore, quando spunta la luna un mare chiaro. Amore chiaro, in c'è stata finestra, la passione mia in c'è tuzzulea. Luca roba l'addola, in cara testa passa l'acqua, passo te murmurea. Amore chiaro, in c'è stata finestra. Ah, amore chiaro, c'è sta la finestra. Chi dice che le stelle sono lucente, non sapes tu chi cato tiene in fronte. Stido io stelle, li saccio solamente, tinta lu cuore ne tengo li ponte. Chi dice che li stelle sono lucente? Scendate caruli all'aria e dosce, quando mai è tanto tempo agli aspettato. Tu accompagnali suona con la voce, stasera la chitarra già portata. Scendete carulli all'aria e scendete, scendete dall'aria e dolce.
Luigi Alva che Marre Chiare, se ne ergo tu Francesco Paolo Tosti, σήμερα, σα περιμένει μουσική από την πατρίδα του Ροδόλφο Βαλεντίνου. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, ο Κώστας Αβίδης στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες το πρώτο πρόγραμμα. Στους ακροατές και τις ακροάτριες στην Αίρα Χανίων και στην Αίρα Πάτρας. Στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο. Και υπάρχει βέβαια και μία άλλη συμπαθέστατη τάξη στην οποία ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε. Όλους αυτούς που βρίσκονται στη δουλειά αυτήν την ώρα και μας έχουν συντροφιά. Αλλά και αυτούς που να ετοιμάζονται για την απογευματινή βάρδια. Αυτοί που γύρισαν μακάρι να είναι εδώ. Συνήθως μετά τη δουλειά ο κόσμος πάει για την ξεκούρασή του. Ο Ροδόλφο Αλφόνσο Ραφαέλο Πιέρε Φιλιμπέρτι Γκουλιέλμι τη Βαλεντίνα Ντα Κουνκουιέλα, τεράστιο το όνομα έτσι, γεννιέται στις 6 Μάη του 1895 στην Καστελανέτα της Απούλια στην Ιταλία, σε οικογένεια της μεσοαστικής τάξης. Ο κτηνίατρος αλλά και αξιωματικός πατέρας του πέθανε όταν ο Ροδόλφο ήταν 11 χρόνων. Πριν φύγει όμως για τον άλλον κόσμο, εξασφάλισε οικονομικά τη Γαλλίδα σύζυγό του και τα 4 του παιδιά. Άτακτος, κακομαθημένος και περιπετειώδης τύπος από μικρός ο Ροδόλφο, δεν αγαπούσε τα γράμματα, γι' αυτό και η μάνα του τον πακετάρισε και τον έστειλε με το ζόρι σε γεωργική σχολή της Γένοβα, από την οποία μάλιστα κατάφερε να αποφοιτήσει παρά τις αμέτρητες περιπέτειές του. Σε ηλικία 17 ετών θα βρεθεί στο Παρίσι, συγκεκριμένα το 1912, σπαταλώντας τα χρήματα της φαμίλιας με το άλοθη ότι έψαχνε σόνι και καλά δουλειά. Εμείς το λέμε τάχα μου, τάχα μου. Εκεί στο Μόντε Κάρλο που σύχναζε, θα συνειδητοποιούσε για πρώτη φορά τον αντίκτυπό του στο άλλο φύλλο. Ένα πρώτης τάξης διαβατήριο που θα χρησιμοποιήσει έκτοτε πολλές φορές στη ζωή του. Το 1913 η μητέρα του, αγανακτισμένη τι να κάνει με τη συμπεριφορά του κακομαθημένου ιού, του έδωσε 4.000 δολάρια και ως άλλη σήμος και δίκογλου του είπε: «Αυτά τελειώνουν τώρα και τελειώνουν οριστικά». Τον έβαλε σε ένα καράβι και τον έστειλε σε έναν γνώριμο προορισμό για τους Ιταλούς, τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όταν έφτασε εκεί ο νεαρός Ροδόλφο, έκανε αυτό που γνώριζε πολύ καλά. Τι έκανε? Σπατάλησε όλο το χρήμα σε ποτό και ξενύχτια. Και όταν έμεινε άφραγκος, υπήρχε μόνο μία λύση: να δουλέψει. Έψαξε για δουλειά και σύντομα έγινε λαντζέρι σε ένα ελληνικό εστιατόριο. Είδα το πατριώτης. Στο μετανάστη άνοιξε την πόρτα του. Η κατάσταση ήταν πλέον άθλια. Κοιμόταν όπου έβρισκε, όπως το Central Park της Νέας Υόρκης. Έκανε μεροκάματα ως κυπουρός και έψαχνε απεγνωσμένα και μια δεύτερη δουλειά μετά το πλήσιμο των πιάτων. Και έτσι άρχισε να ασχολείται ως καβαλιέρος κυριών σε νυχτερινό κέντρο και σύντομα είδε την πελατεία του να κάνει ουρές για να απολαύσει την παρέα του. Τόσο αγαπητός ήταν ο Ροδόλφο που μια καλή του πελάτησα πυροβόλησε τον άντρα της για χάρη του. Κάτι βέβαια που θα το φέρει στο δικαστήριο για εκπόρνευση, παρακαλώ. Παρά το γεγονός ότι ο Ζιγκολό αθωώθηκε, τα αρχεία εξαφανίστηκαν στη συνέχεια, ευγενική χορηγία προσφορά των στελεχών των Χολιγουντιανών στούντιο, όταν κάποια στιγμή ο Βαλεντίνο θα γινόταν αστέρι του σινεμά. Ο καβαλιέρος Σόριμον Κυριών λοιπόν κυνηγούσε βέβαια παράλληλα και το πέρασμα στον κινηματογράφο, αν και συναντούσε αρχικά πόρτες ερμητικά κλειστές. Κάποια στιγμή βρέθηκε δουλειά σε έναν περιοδεύοντα θείας, ο οποίος διαλύθηκε ωστόσο στη Γιούτα, και ο Ροδόλφο, που την εποχή εκείνη υιοθετεί πλέον το καλλιτεχνικότερο Βαλεντίνο, που να πας με εκείνο τον ιταλικό σιδηρόδρομο στον κινηματογράφο, μετακινήθηκε στο Σαν Φρανσίσκο, επιστρέφοντας τα γνώριμα λιμέρια του χορού και της συνοδείας κυριών. Όταν ξέσπασε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, φίλες και φίλοι, ο Ροδόλφο Βαλεντίνο προσπάθησε να καταταχθεί, αλλά καθότι μίωψ δεν τα κατάφερε. Εκείνη την εποχή λοιπόν βρισκόταν στο Λος Άντζελες με έναν θείας, ο οποίος όμως διαλύθηκε. Απογοητευμένος και άνεργος, ετοιμάστηκε για το ταξίδι της επιστροφής στη Νέα Υόρκη. Ένας φίλος του του σύστησε να δοκιμάσει την τύχη του στον κινηματογράφο. Για να καταφέρει να πάρει κάποιο ρόλο, έκανε ό,τι ήταν δυνατόν. Κυρίως όμως σύχναζε σε στέκια σκηνοθετών, ηθοποιών, παραγωγών, εκλιπαρώντας για μια ευκαιρία. Ο φίλος του πιο ευέλικτος σε μεθόδους τον προέτρεψε να πλησιάζει τις γυναίκες που είχαν γνωριμίες στο Χόλιγουντ, ώστε αυτές να του ανοίξουν τις κλειστές πόρτες. Και ο Βαλεντίνο υπάκουσε. Άλλο που δεν ήθελε δηλαδή. Κάπως έτσι γνώρισε την ηθοποιό Μέι Μάρεϊ. Όταν τη γνώρισε, κατάφερε να συμμετάσχει σε μία ταινία και έγινε κομπάρσο σε άλλες 15. Η γοητεία του δεν πέρασε απαρατήρητη από την σεναριογράφο Jones Matthews, που ο λόγος της περνούσε όσο κανενός άλλους στις διανομές ρόλων την εποχή εκείνη. Έτσι λοιπόν του πρότειναν να παίξει στο έργο «Τέσσερις υπότες της αποκάλυψης». Η ταινία έγινε τεράστια επιτυχία και ο Βαλεντίνο έλαμψε με τη γοητεία του, για την οποία μιλούσαν πια όλοι και κυρίως οι αμέτρητες θαυμάστριές του. Στα σπίτια έβαζαν στα γραμμόφωνα τις πλάκες με το ταγκό που χόρευε στην ταινία και προσπαθούσαν να τον μιμηθούν. Σύναψε σχέσεις με γυναίκες ηθοποιούς και άρχισε να κάνει επαφές με σκηνοθέτες και σεναριογράφους, συχνάζοντας πλέον στα καλλιτεχνικά στέκια. Το 1919 ο Βαλεντίνο παντρεύτηκε μία από τις ηθοποιούς που τάχα μου ήταν αθεράπευτα ερωτευμένες μαζί του, την Ζαν Άικερ. Αν και ο γάμος του τελικά ήταν μια κωμωδία, η Άικερ κλείδωσε τον Βαλεντίνο έξω από την νηφική σουίτα την πρώτη νύχτα του γάμου και από τότε δεν την ξανά άνοιξε ποτέ. σύμφωνα με τις κακές γλώσσες της εποχής, η Έκερ συνδεόταν ερωτικά με γυναίκα και το βήμα προς τον Βαλεντίνο έγινε στην προσπάθειά της να ξεπεράσει την πρώην ερωμένη της. Παιχνίδι της ζήλιας, όπως αντιλαμβάνεστε. Παρά το γεγονός ότι ο γάμος διέρχησε μόλις 6 ώρες, ναι, 6 ώρες, το ζευγάρι δεν θα έπαιρνε διαζύγιο πριν από το 1923, ενώ τελικά κατάφεραν να διατηρήσουν για πάντα φιλικές σχέσεις.
Quando spunta la luna un mare chiaro, puri le piscence fanno l'amore. Se rivotano l'onne del mare, per la priezza cagnano colore. Quando spunta la luna un mare chiaro, un mare chiaro in c'è stata finestra, la passione mia in c'è tuzzulea. Tu carofano d'ora, in tana testa passa l'acqua, passo te murmurea. Un mare chiaro in c'è stata finestra. Ah, amore chiaro, c'è sta una finestra. Chi dice che le stelle sono lucente, non sa per fuochi cado viene in fronte. Io stelle li saccio solamente, tinta lo cuore ne tengo li ponte. Chi dice che le stelle sono lucente? Scendate caruli all'aria e dosce, quando mai è tanto tempo agli aspettate. Per accompagnare suona con la voce, stasera la chitarra giù portate. Scendete carulli all'aria e dolce. Ah, ascetate dall'aria e dolce.
Δεν θα είχε νόημα να μιλήσουμε, φίλες και φίλοι, για τη ζωή του Ροδόλφο Βαλεντίνο χωρίς να αναφερθούμε σε αυτό που όλοι γνωρίζουμε ως βουβό κινηματογράφο. Έπειτα από μερικές αποτυχημένες προσπάθειες, η ιστορία του εμπορικού κινηματογράφου άρχισε τελικά το Δεκέμβρη του 1895 στο Παρίσι με το Cinématographe των αδελφών Lumière. Το πρώτο εμπορικό σύστημα προβολής που λειτουργούσε με εισιτήριο σε ένα εστιατόριο. Το πρώτο κινηματογραφικό θέαμα στον κόσμο αποτελούνταν από ένα πρόγραμμα 10 ταινιών μικρού μήκους διάρκειας 50 δευτερολέπτων η κάθε μία, τις οποίες οι αδελφοί Lumière πρόβαλαν μέσω ενός χειροκίνητου προβολέα. Οι παλαιότεροι θα θυμούνται πως αποτέλεσε θέμα της εκπομπής μας αυτή η τιτάνια προσπάθεια. Ήταν μια μικρή αρχή, αλλά το προήμιο μιας πολύ μεγαλύτερης και καλύτερης συνέχειας. Ωστόσο, οι αδερφοί Λουμιέρ δεν είχαν πιστεί από το νέο μέσο ψυχαγωγίας που οι ίδιοι είχαν παρουσιάσει. Πίστευαν ότι ο κινηματογράφος ήταν μια εφεύρεση χωρίς μέλλον. Σύντομα λοιπόν εγκατέλειψαν την κινηματογραφική τους δραστηριότητα και αφιέρωσαν την μετέπειτα πορεία τους στην ανάπτυξη της έγχρωμης φωτογραφίας. Πού θα πήγαινε τεχνολογικά τουλάχιστον την εποχή εκείνη το ορφανό σινεμά, που αλλού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί μεταφέρθηκε η κινηματογραφική βιομηχανία το 1915. Βλέπετε, ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος στραγγάλισε, θα λέγαμε, οποιαδήποτε καλλιτεχνική προσπάθεια γινόταν στην Ευρώπη. Ακόμη και τότε όμως, πολλοί αναρωτήθηκαν αν θα είχε κάποιο μέλλον ο κινηματογράφος. Ο μεγάλος Τσάρλι Τσάπλιν προειδοποιούσε το 1916 ότι ο κινηματογράφος είναι κάτι περισσότερο από μια πρόσκαιρη μόδα. Είναι κονσερβαρισμένο θέατρο, έλεγε. Αυτό που θέλουν στην πραγματικότητα οι θεατές είναι να δουν τους ηθοποιούς με σάρκα και οστά στη σκηνή. Ένα από τα μεγαλύτερα μειονεκτήματα των κινηματογραφικών ταινιών από τη δημιουργία τους μέχρι τη δεκαετία του 1920 ήταν η απουσία ήχου. Οι σκηνοθέτες τα χρόνια εκείνα προσπάθησαν να παρακάμψουν την έλλειψη διαλόγων χρησιμοποιώντας τη γλώσσα του σώματος, δραματικές χειρονομίες και εκφράσεις του προσώπου. Η εναλλακτική λύση ήταν η εισαγωγή λίγων καρέ με σχόλια ή διαλόγους, αλλά ακόμα και αυτά μετέφεραν μια πολύ αδρή εικόνα της υπόθεσης και των χαρακτήρων. Πολλές παραστάσεις άρχισαν να συνοδεύονται από μουσική. Στην Ιαπωνία και στην Κίνα, κατά την προβολή των ταινιών υπήρχε ένας αφηγητής ο οποίος σχολίαζε με τρόπο δραματικό τη δράση. Στη συνέχεια και συγκεκριμένα στις αρχές της δεκαετίας του 1900, τα στούντιο άρχισαν να πειραματίζονται ηχογραφώντας τον ήχο των κινηματογραφικών ταινιών σε δίσκους γραμμοφώνου και να τον αναπαράγουν κατά τη διάρκεια της προβολής. Η πρώτη κινηματογραφική ταινία μεγάλου μήκους με ήχο γυρίστηκε το 1929 με πρωταγωνιστή τον ηθοποιό Al Johnson και είχε τίτλο «The Jazz Singer». Καθώς η αναπαραγωγή του ήχου γινόταν σε χωριστό ηχητικό σύστημα δίσκων, υπήρχαν όπως ενδεχομένως μπορείτε να αντιληφθείτε και προβλήματα συγχρονισμού. Ενώ λόγω της μικρής διάρκειας των δίσκων εκείνης της εποχής, η ηχητική κάλυψη της ταινίας ήταν ημιτελής. Η πραγματική επανάσταση ήρθε όταν ο ήχος ενσωματώθηκε στο ίδιο το φιλμ, με αποτέλεσμα να έχουμε κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους με συγχρονισμένους πλέον διαλόγους, ηχητικά εφέ και μουσική. Μετά τη διεθνή επιτυχία της ταινίας The Jazz Singer, να γυρίσουμε και πάλι λίγο πίσω, τα στούντιο άρχισαν να ενδιαφέρονται κυρίως για τη μουσική. Ο Χάρι Βόρνερ, ο μεγαλύτερος από τους αδελφούς Warner και ένας από τους ιδρυτές του στούντιο που φέρει το όνομά του, αναρωτήθηκε με κάθε σοβαρότητα «Ποιος το καλό θέλει να ακούει τους ηθοποιούς να μιλάνε?» Δεν ήταν ο μόνος που αποδοκίμαζε, βλέπετε, τις νέες δυνατότητες που έδινε ο ήχος. Νάτος πάλι ο Τσάπλιν, ο οποίος διαμαρτυρόταν 10 χρόνια αργότερα το 1929 λέγοντας ότι οι ομιλούσες ταινίες καταστρέφουν την αρχαιότερη τέχνη, την τέχνη της παντομίμας, ισοπεδώνουν την υπέροχη ομορφιά της σιωπής και υπονομεύουν τη σημασία της οθόνης. Abbandonata, oh,
casa tuya. Samba compagna, compagnella, e fumma la palomba tu faceva, e a scuola da maestra non viva, siendo il namoratore.
Ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονία τη ΕΡΤΡΙΑ, 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή. Μια ιστορία θα σα πω. Θανάση Βικόπουλο στο μικρόφωνο, Κώστα Σαββίδη στην τεχνική υποστήριξη. Είδαμε νωρίτερα, η ηρωνία τη τύχη είναι πω ο άνθρωπο που χλέβασε το μέλλον του ήχου, ο Χάρι Βόρνερ, ήταν ο πρώτο που διακινδύνευσε το μέλλον του κινηματογραφικού του στούντιο, χρηματοδοτώντα την ταινία The Jazz Singer. Το 1932 οι αδελφοί Warner μετακόμισαν το στούντιό τους στο Hollywood, όπου βρέθηκαν στο χείλος της χρεοκοπίας. Για να επιβιώσουν, αναγκάστηκαν να δοκιμάσουν κάτι διαφορετικό. Ήταν η πρώτη εταιρεία που πειραματίστηκε με το σύστημα εγγραφής ήχου σε δίσκους Vitaphone, αλλά η προσθήκη ήχου σε μια κινηματογραφική ταινία ήταν ένα δαπανηρό ρίσκο που δεν απέφερε σχεδόν τίποτα. Αφού η εταιρεία χάσε χρήματα στην κινηματογραφική εκδοχή της όπερας Don Juan, η οποία είχε μουσική και ηχητικά εφέ αλλά όχι διαλόγους, ο Χάρι απαγόρευσε τους οποιουσδήποτε άλλους πειραματισμούς. Να σκεφτείτε πως η ταινία Jazz Singer είχε κοστίσει στο στούντιο σχεδόν το διπλάσιο του συνηθισμένου προϋπολογισμού των 250.000 δολαρίων και ο Χάρι για να τη χρηματοδοτήσει αναγκάστηκε να δανειστεί, βάζοντας εν έχειρο μέχρι και τα κοσμήματα της γυναίκας του και αναγκάστηκε να μετακομίσει από το διαμέρισμά του. Το ρίσκο βέβαια απέφερε κέρδη, καθιέρωσε πάνω απ' όλα καθιέρωσε την Warner Brothers ως ένα από τα μεγαλύτερα στούντιο του Hollywood. Φτάνουμε πλέον στο 1929, σχεδόν όλες οι ταινίες έχουν ήχο και για τους ειδικούς η χρυσή εποχή του αμερικάνικου κινηματογράφου έχει αρχίσει. Πάμε όμως στον δικό μας καλεσμένο σήμερα, τον Ροδόλφο Βαλεντίνο, ο ζώδης μαγνητισμός που εξέπεμπε ο γόης της εποχής, δεν μπορούσε να κρυφτεί και κάποια στιγμή οι παραγωγοί αποφάσισαν να τον εκμεταλλευτούν κινηματογραφικά. Όπως είδαμε και νωρίτερα, η σεναριογράφος Τζουν Μάθιους, τσιμπημένη και εκείνη με τον Βαλεντίνο, τον θεώρησε ιδανικό για έναν από τους τέσσερις υπότες της αποκάλυψης το 1921, αν και έπρεπε να κάνει τα πάντα για να πείσει τα στελέχη της Μέτρο να τον εντάξουν στο cast της ταινίας. Ένας θρύλος γεννιόταν πλέον, φίλες και φίλοι. Ο Βαλεντίνο έκλεψε την παράσταση, έκλεψε τις καρδιές των γυναικών, ενώ όπως είδαμε και νωρίτερα, το ταγκό που χόρεψε στην πρώτη του σκηνή στην ταινία έγινε δημοφιλές παγκοσμίως, εκτοξεύοντας τις πωλήσεις του soundtrack της εποχής εκείνης. Η ταινία έγινε ασύλληπτη εις πρακτική επιτυχία και ο πρώην συνοδός κυριών ήταν πλέον ένας αστέρας του κινηματογράφου πρώτου μεγέθους. Η γυναικεία μανία με τον Βαλεντίνο είχε μόλις ξεκινήσει. Πολλές κυρίες βλέποντάς τον στο κατά λάθος που λέμε στο δρόμο λιποθυμούσαν, αλλά και μέσα στον κινηματογράφο. Ενώ οι περισσότερες ήταν πρόθυμες να του δώσουν δώρο την καρδιά του στο πιάτο. Έτσι αμή τι άλλο λέγαν τα δημοσιεύματα της εποχής. Όταν μάλιστα γύρισε και την επόμενη βοβή ταινία του, τον Σεΐχη, το 1921, τότε η μανία μετατράπηκε σε ιστερία. Ο Βαλεντίνος Βεδουίνος στο έργο εκείνο δεν έσπασε μόνο τα ταμεία αλλά και κάθε αντίσταση. Μετά το υπερεπιτυχημένο ρομάντσο της ερήμου, ο Βαλεντίνο ξαναχτύπησε την επόμενη χρονιά το 22 με μια άλλη αστρονομική επιτυχία, το Blood and Sand, που του χάρισε παράλληλα και ζηλευτά πλούτη, επιτρέποντάς του να κάνει τη ζωή που πάντα ήθελε να κάνει, τη ζωή που ονειρευόταν. Τι έκανε? Αγόρασε μια τεράστια έπαυλη στην κορυφή λόφου στο Λος Άντζελες, την οποία ονόμασε Γερακοφολιά και η οποία στέγαζε πλέον τα αμέτρητα ειδήλια του. Μέχρι και φύλακες προσέλαβε για να διώχνουν τις θαυμάστερες από την οικία του, ενώ πλέον χρειαζόταν η επέμβαση της αστυνομίας για να τον γλιτώσει από τις γυναίκες που τον κυνηγούσαν στις δημόσιες εμφανίσεις. Η φήμη του γυναίκα που τον κυνηγούσε γιγαντώθηκε ακόμη πιο πολύ όταν συνελήφθη για διγαμία το 1922, βέβαια. Γιατί μπορεί να τάσπασε, αν θυμάστε, με την Έικερο το 1921, επειδή η Έικερο τον χρησιμοποίησε ως αντίζηλο της πρώην, δεν μπορούσε ωστόσο να περιμένει να βγει το διαζύγιο και επισήμως, και έτσι ο γάμος του 1922 με την ηθοποιό και σχεδιάστρια, πανέμορφη ήτανε, την Νατάσα Ράμποβα στο Μεξικό, του έφερε μπλεξίματα με τον νόμο, αν και θα την σκαπουλάρει τελικά με την παρέμβαση του Χόλιγουτ, πληρώνοντας ένα βαρύ χρηματικό πρόστιμο. Αλλά λεφτά υπάρχουν. Ο γάμος του Βαλεντίνο με τη Ράμποβα αρχικά ακυρώθηκε, αλλά το ζευγάρι τα κατάφερε, παντρεύτηκε την επόμενη χρονιά. Η σχεδιάστρια μίλησε τον Βαλεντίνο στον αποκρυφισμό, κάτι που αντικατοπτρίστηκε στην ποιητική συλλογή που εξέδωσε ο ηθοποιός την εποχή εκείνη με τίτλο «Daydreams». Η Ράμποβα ήταν πανούργα γυναίκα. Ανέλαβε τα ενία της υποκριτικής καριέρας του συζύγου της και λειτουργούσε πια ως σιδηρά ατζέντισα, κάνοντας τον Βαλεντίνο να έχει πιο παράλογες απαιτήσεις από τους παραγωγούς, γεγονός που θα τον έκανε αντιεπαγγελματία σταδιακά και θα τον έβαζε στον πάγο για περισσότερο από ένα χρόνο. Ταυτοχρόνως η σύζυγος προσπάθησε να αλλάξει και την καλλιτεχνική του περσόνα, υιοθετώντας πλέον ένα πιο θηλυπρεπές στυλ στις ερμηνείες του, όπως για παράδειγμα στο φιλμ του 1924 «Μεσχέ Μποκάρ». Παρά το γεγονός ότι οι ταινίες της περίοδου σημείωσαν μια σχετική επιτυχία, ο Βαλεντίνο έχανε σιγά σιγά κάτι από τη λάψη του ως το απόλυτο αρσενικό της μεγάλης οθόνης. Faceva la gramella, quella non stava a casa sua, sembra compagna e compagnella, e come la palomma tu faceva, e a scuola e a da maestra non si va, scende innamorati e la pensa a te, pensa un caffè pulì, senza pulì. Palomma, palomma, cavola, tu canna lo sole parata, di tuo poco che sono avvalorata, fornisce volò. Palomma, scocchinire era una stella, tu mande se tu stica villonira, motto passava tutti scella, era la lacrime e sospira, anfino a che noi urna pezzettina, incapricciato con un signorina, ma con un signorina che lì là, che pensa a farebbe di aiutare. Palomba, palomba, cavola, e chi la cacciuraica di sposava, una casa d'affitta in coppe quartiere, e poi truccata da mannava, mi è tatuata tutte sera, a giù saputa che mo stai malata, forse ti ha dire un'anda stavernata, e chi la cavia sta vicino a te,
notte giorni in dono t'appare. Paloma, paloma, cappena, fontana all'amore passata, pochi tuoi dolcioni avvelenata, non puoi più volare. Pochi tuoi dolcioni avvelenata, non puoi più volare.
Απογοητευμένος πια τόσο από την προσωπική της ζωή όσο και από τις παρεμβάσεις της σύζυγου του στη δουλειά, ο Βαλεντίνο χωρίζει με την Ράμποβα και το 1925 επιστρέφει στον κινηματογράφο εκεί, στον χώρο, στα χωράφια, στον Μπαχτσέ που τον είχε κάνει θρύλο. Η ταινία «Ο Αετός» τον ενθρονίζει και πάλι στην κινηματογραφική κορυφή, ενώ την επόμενη χρονιά επιστρέφει σε γνώριμα ύδατα με τον γιο του Σεΐχη. Θα λέει κανείς ότι είναι μια συνέχεια της προηγούμενης ταινίας, το κλασικό φιλμ του βοβού κινηματογράφου, που έμελε να είναι όμως και το τελευταίο του. Παρά το γεγονός ότι ήταν ακόμα το βαρύ πυροβολικό του Χόλιγου, τόσο η προσωπική του ζωή όσο και οι επιθέσεις του τύπου τον έκαναν να αποτραβηχτεί σταδιακά από τα φώτα της δημοσιότητας. Και ξέρετε, ο κόσμος, και μάλιστα ο κόσμος του τύπου, του κίτρινου τύπου, δεν θέλει και πολύ για να εξαπολύσει τις δικές του επιθέσεις και να αρχίσει σιγά σιγά να γεμίζει τον κόσμο με το ένα ψέμα μετά το άλλο. Μιλήσανε πια και για ομοφιλοφιλικές τάσεις. Το Chicago Tribune δημοσίευσε χαρακτηριστικό άρθρο τον Ιούλιο του 1926 με τίτλο «Ροζ Πουδριέρες», στο οποίο κατηγορούσε πλέον ανοιχτά τον ηθοποιό. Ο Βαλεντίνο εξοργίστηκε τόσο πολύ που κάλεσε τον αρθρογράφο σε αγώνα πυγμαχίας για να λύσουν τις διαφορές τους και πάνω απ' όλα για να φανεί ποιος είναι ο πιο άντρας. Βέβαια, αφλορούμπας ο συντάκτης δεν εμφανίστηκε ποτέ. Ταυτοχρόνως, στο στόχαστρο μπήκε και ο υπερπολυτελής τρόπος ζωής του με τα κρυφά αυτοκίνητα, τις γούνες, τα χρυσαφικά που κυκλοφορούσε. Μέσα στο κλίμα αυτό και όντας σε προωθητική περιοδία για τη νέα του ταινία, είπαμε, το γιο του Σεΐχη, ο Βαλεντίνο αρρωσταίνει και επιστρέφει άρων-άρων στη Νέα Υόρκη για νοσήλεια. Παρά την πετυχημένη επέμβαση για το έλκος αλλά και για την οξία σκολικοειδίτιδα που είχε εμφανίσει στις 15 Αυγούστου του 1926, στο μετεγχειρητικό στάδιο έπαθε μόλυνση και η κατάστασή του χειροτέρεψε. Και έτσι, ο μεγάλος αυτός ηθοποιός του βοβού κινηματογράφου πεθαίνει σαν σήμερα στις 23 Αυγούστου του 1926 στο νοσοκομείο, μέσα σε ένα γυναικείο πανζουρλισμό για την κατάσταση της υγείας του. Ήταν μόλις 31 χρόνων και γίνεται ο πρώτος από μια μακρά σειρά πρόωρα δικοχαμένων αστέρων που πέρασαν στη σφαίρα του μύθου. Όσο για την κηδεία του, κοσμοϊστορικό γεγονός, με περισσότερα από 80.000 άτομα να συγκεντρώνονται στην νεκρόσιμη τελετή στη Νέα Υόρκη, την ίδια στιγμή που οι συγκεντρώσεις στους δρόμους οδήγησαν μέχρι και σε ταραχές. Τουλάχιστον 3 απόπειρες αυτοκτονίας από θαυμάστριες έλαβαν χώρα εκείνη την ημέρα, ένα γεγονός που οδήγησε το Βατικανό, προσέξτε, στην έκδοση έγγραφης δήλωσης, στην οποία καταδίκαζε τη συλλογική τρέλα που ενσαρκώνει την τραγική κωμωδία ενός νέου φετιχισμού. Ωχ, Θεέ μου, ο Πάπας. Οι εφημερίδες βέβαια συνέβαλαν τα μέγιστα στη συλλογική ιστερία με τον ευνίδιο χαμό του μεγάλου Γόη, σκαρφιζόμενος όλων των λογιών τα σενάρια συνωμοσίας, δηλητηρίαση από αλουμίνιο, λήψη παράνομου φαρμάκου για την αντιμετώπιση της αρρέωσης των μαλλιών του, ακόμη και πυροβολισμό από ζηλιάρη σύζυγο είδαν οι εφημερίδες εποχής, συμβάλλοντας έτσι και στη γιγάντωση του μύθου του ως του μεγάλου εραστή της εποχής, του βοβού σινεμά. Κι αν τα υποκριτικά του ταλέντα δεν θα περνούσαν στην ιστορία σύμφωνα με κάποιους, διαφωνώ και θα τα πούμε και στο φινάλε αυτά, ήταν η μαγεία, ο ερωτισμός, ο μαγνητισμός που εξέπεμπε, που θα τον έκαναν θρύλο της μεγάλης οθόνης. Φινάλε. Λένε πως ο Βαλεντίνο, ο οποίος πέθανε ένα χρόνο πριν κάνει την είσοδό του στις ταινίες «Ο ήχος», δεν επρόκειτο να έχει καμία τύχη στη νέα ζωή του κινηματογράφου όταν μπήκε πλέον «Ο ήχος» στην ζωή εκείνη. Η εκπομπή το ξέρετε πάρα πολύ καλά πως δεν αγαπούσε ποτέ τους κριτικούς και κυρίως δεν αγαπά τις υποθέσεις. Όταν διηγείσαι μια ιστορία από την αρχή ως το τέλος της, μένεις σε αυτό που ήδη γνωρίζεις. Με το αν δεν γράφτηκε ποτέ καμία ιστορία, φίλες και φίλοι. Και αν δεν είχε τη λάμψη του Τσάπλιν, και αν δεν υπήρξε ήρωας του Φρίτζ Λάγκ, για παράδειγμα, και εδώ δεν είμαστε για να κάνουμε συγκρίσεις, εδώ είμαστε για να εκφράζουμε βεβαιότητες, και μία από αυτές λέει πως θέλει πολύ κόπο να μπορείς να μιλάς με το σώμα σου, με τις κινήσεις σου, με την παντομήμα. Θέλει πολύ κόπο να είσαι πρωτοπόρος. Και η αλήθεια είναι πως αυτή η ιδιαίτερη προσωπικότητα, όπως είδαμε, ο Βαλεντίνο ήταν. Ο βουβός κινηματογράφος είχε φίλες και φίλοι όσες διαφορές χρειαζόταν για να αποτελεί μια αυτόνομη μορφή έκφρασης. Και πιστέψτε με, το να τον υπηρετείς ήταν και μεγάλη τιμή και μεγάλη υπόθεση.
Vicence fanno l'amore. Se rivotano l'onne del mare, per la priezza cagnano culore. Quando spunta la luna mare chiara, mare chiara, in c'è stata finestra, la passione mia in c'è tuzzulea. Luca rofano in dalla testa passa l'acqua, passa te murmurea, mare chiara in c'è sta la finestra. Ah, 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 mare chiara, mare chiara, c'è sta la finestra. Stelle solgente non sape sfuochi cato viene in fronte. Stido io stelle, li saccio solamente, tinta lu cuore ne tengo li ponte. Chi dice che li stelle solgente? Scendate caro, li callaria ed ora
voce quando mai e tanto tempo agli aspettato tua compagna di suona culla voce stasera la chitarra già portata scendete carulli all'aria d'ora ascetate dall'aria dolce.